Jumalan valinta on suhteellisen harvinainen aihe hengellisissä puheissa ja kirjoituksissa. Siihen voi olla monia syitä. Tietty hengellinen perinne saattaa aiheuttaa sen, ja ehkä myös tämän asian suuri älyllinen vaikeus, tai ainakin se tuntuu suurelta. Kun yritän muistella, olenko itse joskus kuullut tätä asiaa käsiteltävän, niin pitkälti yli puolen vuosisadan ajalta en pysty muistamaan ainoakaan puhetta tai raamattutuntia, jossa olisi puhuttu Jumalan valinnasta varsinaisessa mielessä. Ainoastaan koulun kirkkohistorian opetuksessa ja sitten tietenkin teologian opinnoissa se asia on tullut vastaan opillisena ja erityisesti sitten tiettyjen kristillisten tunnustusten välisenä kiistakapulana. Minulle itsellenikään tämä asia ei ollut mitenkään elävä, kunnes 36-vuotiaana jouduin tilanteeseen, joka oli minulle yllättävä. Olin kaiken kaikkiaan 2 kuukautta poissa kotoa Oslossa kokoamassa tutkimusaineistoa. Olin siis erossa perheestäni ja tavallisista yhteyksistä, tutuista ihmisistä ja ystävistä, työstä. Asuin pienessä kopissa opiskelija-asuntolassa. Ei ehtinyt kulua pitkääkään aikaa, ehkä 1 tai 2 ainoastaan, kun jouduin syvään hengelliseen kriisiin. Jouduin kyseenalaistamaan oikeastaan kaiken itsessäni ja elämässäni. Koin hyvin syvästi, että olen täysin epäonnistunut ja kelvoton ja syntinen ihminen, kristitty, pappi, aviomies, perheen isä, mitä tahansa. Tämä oman syntisyyden ja kelvottomuuden tunto oli varsin syvä ja tietysti hyvin masentava. Silloin minulle tuli apua hyvin käsittämättömältä taholta. Aloin nimittäin ajatella, mitä Raamatussa sanotaan Jumalan valinnasta. Ja vähitellen minulle koitti sieluuni sellainen valo, että kaikesta minussa olevasta kurjasta, pahasta, väärästä, syntisestä huolimatta Jumala oli nähnyt hyväksi valita minut. Valita minut omakseen yhteyteensä, valita minut työhönsä ja tätä kaikkea juuri sellaisena kuin olin. En ollut koskaan aikaisemmin osannut ajatella tätä, mutta nyt se toisaalta täytti minut suurella levollisuudella, toisaalta suurella ilolla ja kiitollisuudella. Ja siitä alkaen ajatus Jumalan valinnasta, tai täsmällisemmin sanoen Jumalan ilmoitus ja valinnasta, on minulle ollut suuren ilon aihe, eikä minkäänlainen ajatuksellinen ongelma, eikä teologinen kiistakapula. Kun aiheemme kysyy, keitä Jumala valitsee tai on valinnut, niin tähän saamme Raamatusta 4 erilaista perusvastausta. Ensinnäkin Jumala on suorittanut tietyn valinnan luojana. Kun hän on antanut tietyn siemensolun ja tietyn munasolun yhtyä tietyllä tavalla tiettynä hetkenä. Psalmissa 139 jakeesta 13 alkaen Daavid ihmettelee tätä näin. Hän sanoo siis Jumalalle, sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaisia ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Näin siis kuningas Daavid kirjoittaa psalmissa 139. Tämä tarkoittaa siis, ettei kenenkään syntymä ole vahinko, vaikka sellaisesta usein puhutaan. Kukaan ei ole tullut tähän maailmaan onnettomuuden seurauksena eikä sattumalta. Kenenkään syntymä ei ole paha eikä yhdentekevä. Jumalalla on jokaiselle yksilöllinen arvo, henkilökohtainen tarkoitus ja tehtävä ja sellainen elämän sisältö, joka on vain hänelle suunniteltu. Luominen ja syntyminen ovat Jumalan hyviä tekoja, evankeliumia, niin kuin me Raamatun kielellä sanomme. Siitä huolimatta, että jokainen syntyvä ihminen on syntinen ja usein siittämiseen on liittynyt myös synti. Sama Daavid sanoo psalmissa 51 ja kesä 7, syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi olen siinnyt äitini kohtuun. Tämä ei siis tarkoita, että ihmisen syntyminen ja sikiäminen sinänsä olisivat syntiä tai syntisiä, vaan että niiden tuloksena syntyvä ihminen on olemukseltaan Jumalan edessä syntinen ja tarvitsee Jumalalta ratkaisevan avun. Samalla tietenkin on totta, että monen ihmisen syntymisen taustassa on tiettyjen ihmisten synti. Se ei kuitenkaan tee hänen elämäänsä merkityksettömäksi eikä tarkoituksettomaksi. Jumala on ottanut meidän ihmisten synnitkin käsiinsä ja käyttöönsä. Toinen vastaus kysymykseen, kenet tai keitä Jumala on valinnut, on siinä, että Jumala valitsi poikansa, ainosyntyisen poikansa, ihmiskunnan sovittajaksi jo ennen maailman perustamista. Apostoli Paavali kirjoittaa tästä ensimmäisen korinttilaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa jakeessa 27, 8 ja 9. Luen tätä kohtaa kirjaimellisesti suomennettuna seuraavasti. Jumala valitsi sen, mikä on maailmalle hulluutta, saattaakseen viisaat häpeään. Ja Jumala valitsi sen, mikä on maailmalle heikkoutta, saattaakseen häpeään voiman. Ja Jumala valitsi sen, millä ei ole maailmassa syntyperää ja mitä maailma ei pidä minään, sen, mitä ei ole, tehdäkseen tyhjäksi sen, mitä on. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Olemme tottuneet mieltämään nämä Paavalin sanat erityisesti kristittyjä ja siis itseämme tarkoittaviksi. Ja tietenkin niin onkin. Syvemmin katsoen ne koskevat kuitenkin Jeesusta Kristusta ennen meitä, meidän taustassamme. Kaikki mitä Paavali tässä kuvaa, soveltuu nimenomaan Jeesukseen. Kun tässä sanotaan, että Jumala on valinnut sen, millä ei ole maailmassa syntyperää, niin Paavali käyttää siinä nykyaikaista lainassanaa, siis hän käyttää kreikan sanaa agene, ja voisimme sen vähän nyt erikoisesti suomentaa sanalla geenitön. Siis Jumala valitsi sen, millä ei ole geenejä maailmassa. Ja sehän tarkoittaa hänen poikaansa, Jeesusta Kristusta. Tämä Jumalan valitsema hulluus, heikkous, syntyperättömyys, ei-mikyys ja olemattomuus, niin kuin maailma sitä kaikki ajattelee, on ristiinnaulittu Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus, mistä Paavali puhuu siinä edellä jakeessa 24, tämän ensimmäisen korinttialaiskirjansa ensimmäisessä luvussa. Ja aivan samoin sitten toinen apostoli Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään sen toisen luvun jakeissa 4 ja 6, jälleen kirjaimellisesti suomentain. Ihmiset ovat tosin hylänneet hänet, siis Jeesuksen Kristuksen, mutta hän on Jumalan valitsema ja hänelle kallisarvoinen. Sanotaanhan Raamatussa, ja tässä Paavali lainaa profeetta Jesajan kirjan lukua 28 ja 16, katso, minä lasken Sioniin kulmakiven, valitun kiven, kallisarvoisen. Nämä apostolien sanat perustuvat siihen, mitä Jeesus ylipapillisessa jäähyväisrukouksessaan sanoi isälleen Johanneksen evankeliumin 17. luvun jakeessa 24. Olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Siis silloin Jumala valitsi poikansa ihmiskunnan sovittajaksi. Tämä on toinen vastaus kysymykseemme. Kolmanneksi, pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa Jumala on valinnut omakseen myös Jeesukseen uskovat jo ennen maailman perustamista. Tästä apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeensä ensimmäisessä luvussa. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt, hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Näin siis apostoli Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Muuallakin hänen kirjeissään on sama ajatus. Mainitsen tässä vain toisen Tessalonikalaiskirjan luvun 2, jakeen 13, toisen Timoteuksen kirjeen luvun 1, jakeen 9, ja sitten Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeet 29 ja 30, jotka vielä luen. Ne, jotka Jumala edeltä käsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman poikansa kaltaisiksi, niin että hänen poikansa olisi esikoinen suuressa veljesjoukossa. Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Niille, jotka hän on tehnyt vanhurskaiksi, hän on myös lahjoittanut kirkkautensa. Niin kuin Jumala ikuisuudessa valitsi pelastajaksi poikansa, joka on hänelle rakas ja kallisarvoinen, niin ei myöskään se, joka häneen uskoo, joudu häpeään, vaan te, jotka uskotte, saatte siis osaksenne tämän arvon ja kunnian, sanoo apostoli Pietari ensimmäisen kirjeensä luvussa 2 jakeessa 6 ja 7. Ja sitten hän jatkaa jakeessa 9, siksi te myös olette valittu suku. Ja siinä hän käyttää suvusta sanaa genos, eli syntyperä, ja aikaisemmin mainitsin sanan agene, joka tarkoittaa syntyperätön. Ja näin ne, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa, ovat saaneet hänessä kokonaan uuden syntyperän, uuden suvun, joka on Jumalasta. Tässäkin siis tämä suuri vastakohtaisuus tulee näkyviin. Ja nyt voimme sitten tästä tehdä tiettyjä tiivistelmiä. Ensinnäkin siis Jeesus Kristus, Jumalan oma tahto ja Jumalan mielisuosio ja Jumalan rakkaus ovat hänen valintansa perusteena. Ei mikään ihmisessä itsessään oleva. Jumala on valinnut ja valitsee tahtonsa mukaisesti. Jeesus Kristus on Jumalan valinnan tarkoitus. Siis hän on valinnut kaiken ja kaikki Jeesusta varten. Ja edelleen Jeesus on Jumalan valinnan väline. Valinnan sisältönä on ennen kaikkea Jeesuksen suorittama sovitus ja lunastus. Jokainen uskova on Jumalan valitsema. Nämä valitut eli uskovat eivät ole parempia eivätkä ansioituneempia kuin muut, usein päinvastoin, kuten juuri Saul Tarsolainen, eli sittemmin Paavali, jonka sanoja juuri olemme lukeneet, osoittaa. Hän oli erityisellä tavalla Jumalan vastustaja, ja silti Jumala oli valinnut hänet jo ennen hänen syntymäänsä. Näiden valittujen, eli uskovien elämässä, ovat tapahtuneet vanhurskauttaminen ja kaste. Heitä ennen ovat tapahtuneet sovitus ja valinta, ja heidän jälkeensä tulee tapahtumaan kirkastuminen. Tämän valinnan päämääränä on Jumalan lapseus, eli Jumalan lapsen asema, eli lapsen oikeudet, muun muassa perintöosa. Tässä Paavali käyttää sellaisia kreikan kielen sanoja, joita ei ihan täsmällisesti ehkä saada suomeksi. Hän käyttää lapseudesta sanaa hyiotesia, joka tulee sanasta hyios, ja tämä tarkoittaa kyllä lasta, mutta nimenomaan poikaa. Sellaista lasta, joka voi olla myös adoptoitu. Hän on saanut lapsen aseman ja lapsen oikeudet. Jeesusta luonnehditaan Jumalan poikana tällä sanalla hyios. Tässä siis Jumalan poika ja ihmiset Jumalan lapsina saavat saman nimityksen. Tämän valinnan päämääränä ovat myös ihmisen pyhyys, nuhteettomuus ja rakkaus. Juuri tällaiseksihan Jumala ihmisen luomisessa tarkoitti, ja ne ovat Jeesuksen perusominaisuuksia. Valinnan tarkoituksena on uskovan ihmisen tuleminen Jeesuksen esikuvan kaltaiseksi. Jumalan valinta ja ihmisen usko suhteutuvat toisiinsa paradoksaalisesti, eli näennäisen ristiriitaisesti. Suuri englantilainen saarnaaja Charles Spurgeon 1800-luvun lopussa sanoi tästä asiasta näin. Ahtaan portin ulkopuolella on sanat, tehkää parannus ja uskokaa. Mutta sen sisäpuolella on sanat, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Siis niin kauan kuin ihminen on uskon ulkopuolella, häneen kohdistuu Jumalan käsky. Ja hänen pitää ottaa se tosissaan. Mutta kun hän sitten on päässyt Jumalan valtakunnan sisäpuolelle, hän ei ajattele, että hän itse olisi millään tavalla saanut sitä aikaan, vaan hän tajuaa, että se valintaa myöten on kokonaan Jumalan teko. Näin Jumalan valinta on uskovan ihmisen varmuuden tae ja lohdutus. Sitä ei voi ymmärtää, sitä ei voi omaksua eikä sitä voi selittää ilman kokemusta omasta syntisyydestä ja syntien anteeksi antamisesta. Paavalin oma kokemus vahvisti hänen saamansa ilmoituksen hänen valinnastaan. Galattalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa hän kuvaa sitä näin. Minä ylen määrin vainosin Jumalan seurakuntaa ja sitä hävitin. Mutta hän, joka äitini kohdusta saakka, on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seurassa. Toistan kuitenkin vielä, että Jumalan valinta ja Paavalin välittämä Jumalan ilmoitus siitä eivät perustu Paavalin eivätkä kenenkään muunkaan kokemukseen. Nyt kun olemme saaneet 3 vastausta tähän kysymykseen, on jäljellä vielä 4. Raamatussa nimittäin Jumalan valitsema on myös hänen kansansa Israel. 5. Mooseksen kirjan luvussa 7, jakeessa 7 ja 8, Herra itse sanoo tästä valinnan perusteesta näin. Ei sen tähden, että se, siis Israel hänen kansansa, olisi muita kansoja lukuisampi, vaan sen tähden, että Herra rakasti sitä, ja tahtoi pitää vannomansa valan. Jumala on siis myös valinnut kokonaisen kansan, eikä tämä Jumalan valinta ole koskaan loppunut, vaikka Jumalan valitsema kansa, Israel, suurimmalta osalta on kulkenut ja yhä tänä päivänä kulkee vastoin Jumalan valintaa. Selkänsä Messiaalle, Jeesukselle kääntäneenä ja monin tavoin syntiä tehden. Tähän liittyy sitten se, että Jeesus valitsi apostolinsa. Tästä kerrotaan evankeliumeissa hyvinkin perusteellisesti. Ja Jeesushan valitsi sitten myös Paavalin. Ja edelleen Jumalan kansa on Jeesukseen uskova seurakunta, ja sellaisena se on valittu kansa, niin kuin apostoli Pietari sanoo sitä lainaamassamme kirjeensä kohdassa. Jumalan kansa on uusi Israel. Se ei poista vanhan Israelin asemaa valittuna kansana, mutta myös Jumalan kansa on tällä tavoin valittu. Lisäksi on sitten erityisiä tehtäviä, joihin Jumala valitsee tiettyjä yksittäisiä ihmisiä, aivan niin kuin Jeesus valitsi apostolinsa. Ja tämäkin valinta on hyvin tärkeä ja se on Jumalan mielen mukainen asia ja hyvin lohdullista. Ja sitten meidän on vielä todettava, mitä Jumalan valinta ja ennalta määrääminen eivät ole. Jumalan valinta luomisessa ja lunastuksessa ei poista ihmisen täyttä vastuuta itsestään, käyttäytymisestään ja suhteestaan Jumalaan ja hänen armon välineisiinsä. Meillä on täysi vastuu, jota tämä valinta oikeastaan vain korostaa. Jumalan valinta ei tarkoita, että ihminen olisi jokin mekaaninen olio, kone, robotti, kivi tai pölkky, jota Jumala siirtelee mielensä ja mielivaltansa mukaisesti. Ei, ihminen on täysivaltainen persoona. Jumala ei ole myöskään määrännyt ketään kadotukseen, vaan sinne joutuminen, eli Jumalan armon hylkääminen, on aina kokonaan ihmisen omalla vastuulla. Raamattuun ei perustu niin sanottu kaksinkertaisen predestinaation oppi, jonka mukaan Jumala olisi tehnyt kauhean päätöksen ja hänen armonsa olisi vastustamaton, niin että hän olisi jo ennen maailman luomista päättänyt toisten joutumisesta kadotukseen ja toisten pelastumisesta ikuiseen elämään, ja että hän vastustamattomalla armollaan sitten vetäisi nämä ikuiseen elämään valitut yhteyteensä. Mutta tämä ei ole Raamatun mukainen oppi. Jumalan valinta ei ole kenellekään uskovalle vähimmässäkään määrin peruste hengelliseen huolettomuuteen eikä ylpeyteen, päinvastoin. Filippiläiskirjeen toisessa luvussa, jakeissa 12 ja 13, Paavali sanoo, ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja näin Jumalan valintaan meillä on neljä vastausta. Ensimmäinen vastaus on mielenmuutos. Toinen vastaus on usko, turvautuminen vapahtajaan. Kolmas vastaus on Jumalan ylistäminen. Ja neljäs vastaus on kiitollinen mieli ja sen ilmaiseminen sanoin ja koko elämällä.